Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudoga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, muqaddas kitobning ibtido kitobi 38-bobida insoniyat tarixidagi gunohning qora dog'i haqida gap ketadi. Keling aziz birodarlar, shu haqida biroz suhbatlashsak. Axloqsiz va buzuq dunyoda bunga o'xshagan narsa necha marotalab qaytarilgan. Shunga qaramasdan eng ahamiyatlisi shundaki, shunday gunohli sharoitda yuzaga kelgan aynan Yahuda qabilasidagi paras oilasi orqali muqaddas va pok Rabbimiz Iso Masih dunyoga keldi. Biroq nopokdan pokning kelib chiqishi mumkin bo'lmaganidek, Hazrati Iso ham er xohishdan emas, balki muqaddas ruhdan tug'ilgani barchamizga ayon. Shuning uchun ham u Yahuda va parastning gunohini meros qilib olmadi. Bu Xudoning marhamati keng ekanligidan dalolatdir. Xudovandning o'g'li o'zining tug'ilishi orqali u gunohkorlarning do'sti ekanligini va ularni qutqarish uchun kelganini isbotladi. Yahuda bilan bo'lgan voqea esa biz uchun ogohlantirish bo'lib xizmat qiladi. Dunyoda xudosiz yashayotgan odam mana nimalarga qodir. Xudovand har doim yaqin ekanligiga bo'lgan ishonchgina bizni gunoh qilishdan saqlaydi. Yahudo Yoqubning uyidagi past darajadagi odamlardan emas edi. Uni hamma hurmat qilardi va butun kivarak atrofida uning obro'si bor edi. Lekin shu bilan birga u gunohkor edi. Biroq uni hukm qilishga shoshilmaylik, aziz birodarlar. Bugungi kunda ham shunday odamlar borki, ular ham Yahuda singari gunoh qilib tavba qilmaydilar va atrofdagilar esa ularni hurmat qilib ko'klarga ko'tarishadi. Ibtido kitobining 39-bobi 1-oyatidan to 20-oyatigacha bo'lgan joylarini o'qisak, ko'p narsa har birimizga ayon bo'ladi. Quyosh nurlari yoritib turgan, toza va beg'ubor ko'l ba'zan odam botib qoladigan botqoqlik yonida joylashganidek, bu kitobda ham 38-va 39-boblar yonma-yon keladi. Birinchisida xudosiz yashayotgan odamning ishlari tasvirlansa, ikkinchisida Xudovand bilan bo'lgan hayotning mevalari tasvirlangan. Misrliklarning muqaddas daryosi bo'lmuş Nil qirg'oqlari bo'ylab keng ajoyib shahar joylashgan edi. Shahar uzra esa janubga xos bulutsiz osmon yastanib yotardi. Quyoshning issiq nurlari baland piramidalardan aks etgan holda tomdagi bog'larni, hashamatli saroylarni hamda oq marmar ustuli uylarni yoritib turar edi. Tikanlari bilan xurpayib turgan kaktuslarda pushti va qizil rangdagi yirik gullar qizarib turardi. Biroq gullarni ushlab ko'rmoqchi bo'lganga tikanlari ulguday sanchilishi mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, inson ko'ziga ko'pincha gunoh ishlar chiroyli yoki yoqimli bo'lib ko'rinadi. Agarda shu yoqimli gunoh ishlarni amalga oshirsangiz, uning chiroyli gullari ostida og'riqli tikanlari qo'llaringizga va yuragingizga sanchilishi muqarrar. Kalomda aytilganidek, hamma narsalar ham insonga foydali bo'lib xizmat qilavermaydi. Azizlar, bu bilan aytmoqchimizki, doimo Xudovand bizni hushyorlikka chorlaydi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, sizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Albatta, o'z fikr va mulohazalaringizni bizga yozib yuboring. Hozircha esa xayr, salom aytinglarchi.